Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çfarë parashë plani evropian për Kosovën dhe Serbinë? Radio Evropa e Lirë ju sjell disa informacione që duhet t'i dini. Zyra e regulatorit e energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Kontratat kolektive për punëtorët e arsimit që ndër vite janë nënshkruar ende nuk po arrin të gjejnë zbatim. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një dokument që synon të përmirësoj marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë është përmendur në mënyra të ndryshme në publik. Së fundmi njihet si propozimi i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Ndonë se detajet nuk janë prezentuar asnjëherë, Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në një draft të tij. Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Një plan që do të ndihmojë në normalizim të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, në publik i prezantuar si plani franko-gjerman, më pas si plan që përkrahet nga Shtetet e Bashkuara, dhe tani së fundi si plani Bashkimit Evropian. Megjithatë, bëhet fjalë për dokumentin e njëjtë. I kemi përmbledhur gjërat kryesore që duhet i dini për të. Prishtina dhe Beogradi kanë pranuar këtë dokument qysh në verë të vitit kaluar dhe më pas një version të përditësuar në dhjetor. Dokumenti nuk është publikuar asnjëherë zyrtarisht nga institucionet, por një version të tij ka parë Radio Evropa e Lirë dhe disa burime evropiane ja ka konfirmuar vërtetësinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar këtë plan dhe e konsideron si bazë të mirë drejt një marrëveshjeje finale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë së vonë se Beogradi është i gatshëm të punojë në zbatimin e këtij propozimi. Nëse palët pajtohen me të, në plan thuhet se ato janë të vetëdijshme se mos synimi kufive, respektimi i integritetit territorial dhe sovranitetit, si dhe mbrojtja e pakicave, janë bazë për paqe. Plani parashë njohja reciproke të dokumenteve dhe simboljeve kombëtare përfshirë pasaportën, diplomat, tabelat e automjeteve dhe vullat doganore. Por, aty nuk përmendet në mënyrë specifike njohja reciproke e shtetësisë dhe as antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara, çështje që zyrtarët në Kosovë i përmendin vazhdimisht. Në plan, vetëm thuhet që Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në çfarëdo organizatë ndërkombëtare dhe se palët do të mbështesin aspiratet e njëra tjetrës për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Mes tjerash, plani parashë edhe hapjen e misioneve të përhershme nëse ligjet qeveritare të njëra tjetrës dhe se nuk mund të përfaqësojnë palën tjetër në nivel ndërkombëtar. Në këtë dokument nuk përmendet specifikisht as formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, për cilin është duke u rritur trysnia, por që të dyja palët të angazhohen për të siguruar një nivel të duhur të veçqeverisjes për komunitetin serb në Kosovë. Megjithatë, në plan përmendet që të dyja vendet të zbatojnë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut. Asociacioni është një prej tyre. Mes tjerash, plani përfshin edhe mundësinë e mbështetjes financiare nga Serbia dhe kanalet e komunikimit direkt të komunitetit serb me qeverinë e Kosovës. Aty përfshihet edhe kërkesa për rregullimin e statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Thuhet se kishës dhe trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe në Kosovë duhet të sigurohet një nivel i fort i mbrojtjes. Thellimi i bashkëpunimit mes dy vendeve është një tjetër pikë e planit. Data në shumë fusha: ekonomi, shkencë, teknologji, trafik, gjyqësor, në zbatim të ligjit, telekomunikime, shëndetësi, kulturë, sport, në mbrojtje të ambientit dhe personave të pagjetur. Në plan parashihet edhe krijimi një komisioni të përbashkët të udhëheqësur nga BE-ja për të vëzhguar zbatimin e këtij plani. Dhe pika e fundit që e kemi ndarë, por jo më pak e rëndësishme, ky plan nuk është marrëveshje përfundimtare. Ai konsiderohet një hap i mirë për normalizim në mënyrë që palët të kapin momentumin e ri në dialogun e udhëhequr nga bloku evropian drejt një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Kosova dhe Serbia i kanë nisur negociatet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në 2011. Përgjatë kësaj kohe janë nënshkruar diku 33 marrëveshje, por jo të gjitha janë zbatuar. Tani për tani të dyja vendet kanë synime të ndryshme për marrëveshjen finale. Kosova insiston në njohje reciproke, Serbia kërkon zgjidhje kompromisi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyra e regulatorit e energjisë në Kosovë ka paralajmëruar se janë duke shqyrtuar kërkesën e KEC-it për rritjet e faturave të energjisë. Vendimi për një rritje eventuale do të merret deri në fund të këtij muaji. Ky paralajmërim ka shqetësuar disa qytetarë të cilët kërkojnë nga ZRE-a që të mos aprovojnë kërkesën për rritjet e çmimit të rrymës. Nadia Ahmeti raporton në vazhdim.
Rritja e mundshme e çmimit të energjisë elektrike ka ngjallur shqetësim në mesin e disa qytetarëve të Kosovës. Njerin nga ta është Zahir Salahu, bartës i një familje pesantarëshe.
Vallaj, zdi, di që më homeq, bod 7 senet jeno, 7 shumë, që mi me 7 katastrofë.
I punësuar në një kompani të sektorit privatën në Prishtinë, Salahu paguhet rreth 320 euro në muaj. Kosova e ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%. Rritje kanë pësuar çmimet e pothuajse të gjitha produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Rryma është rrituar po ashtu, por vetëm për ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaje. Ata paguajnë 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë me pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike të bërë nga kompania kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC muajin e kaluar. Në një përgjigje për Radion Evropa Lirë, zyrtarët e ZRE-s thanë shkurtimisht se janë në fazën e vlerësimit të kërkesës dhe se nuk mund të deklarohen për tarifat përfundimtare. KEC-i ka justifikuar kërkesën për rritjet e tarifave të energjisë elektrike me rritjen e çmimit të rrymës së importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Mos reflektimi i durë rrezikon pozitën financiare të KEC-it, njerësh e rrezikon edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike në vend, thuhet në kërkesën e parashtruar. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo e importon nga jashtë. Çmimi i rrymës në bursën hungareze HOPS, nga ku importon Kosova, ka shkuar duke u rritur. Nga 150 euro për megawatt sa ka qenë